საკმაოდ ზოგადი შეკითხვით რო დავიწყოთ ჩემი სუბიექტური აღქმით, მე ვიცნობ შენ შემოქმედებას მეტნაკლებად კარგად. ორ ფორმას თუ ორ სტილს გამოვყოფდი შენი ტექსტებისა, ორგვარად დავახარისხებდი. ერთია გამოკვეთილი ტენდენცია დაბუდადებულ თემებთან შეთამაშების და დაბუების დამსხვრევისაც კი, და მეორეა სიტყვა კაზმული, სიტყვებთან, ლექსიკასთან ექსპერიმენტები, სიტყვებთან თამაში, მინერალური ჯაზი, სახარება ვირისა. ბოლო რომანი გასაბედი ანგელოზი, ჩემი აზრით პირველი შემთხვევა იყო, როცა მოხდა ამ ყველაფრის სინთეზი. თუ სწორად ვხედავ საერთოდ ეს დაყოფას რამდენად ეთანხმები და რა შეგიძლია გითხრა ამ ბოლო რომანს?
პირველ რიგში მადლობა, რაღაცნაირი შეკითხვა კომპლიმენტივით გამოვიდა თითქოს. რა შეეხება თვითონ შეკითხვის პირველ ნაწილს, იცი რა არის ესე თვითმიზნად არაზროს მქონია რომ გინდა თუ არა აი ეს ტექსტი სიტყვა კაზმული უნდა იყოს, ეს ტექსტი უნდა იყოს თქვა სკაბრეზული, თქვა ამათი მიქსი უნდა გავაკეთო თქვა შემდეგ ნაწარმოებში და ასე შემდეგ. მე ვიწყებ წერას. მე თითქოს რაღაც აგრეგატი ვარ, რომელიც ქმნის აი ამ პროდუქციას, ასეც ქვია ტექსტი. შემდეგ ტექსტი უკვე რაც უნდა ბანალურად ჩხერდეს, იმიტომ რომ ჩემამდე უამრავჯერ თქვა ეს ტექსტი, შემდეგ თავის თავს თვითონ წერს. მე არ მიყვარს რაღაცების გამეორება. რა თქმა უნდა, გამეორებულ ვარ ჩემ ტექსტებში, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს ასე არ მოხდეს.
რახან გამეორების საკითხს შეხე, მე მეჩვენება, რომ ბოლო ორი რომანი გასაბედი ანგელოზი და მანამდე ადიბასი და პრინციპში სამიც ხსნად კაპკასაც ამას მივათვლიდი, ასე თუ ისე ერთ და იგივე თემას ეხება. ეს არის თბილისის პრივილეგირებული ჯგუფების, სოციალური ფენების, ეგრეთ წოდებული ელიტის ცხოვრების წესი. ფორმა განსხვავებულია, სიმწავეც განსხვავებულია, ვთქვათ ადიბასი ალბათ უფრო ცინიკურია, უფრო სარკასტულია, აი ამ გასაბედი ანგელოზში უფრო მეტი იდუმალება შემოდის, უფრო მეტი სასოწარკვეთაც ჩემი აზრით, მაგრამ თემა მე მეჩვენება ერთი და იგივეა. კრიტიკა აი ამ სოციალური ფენის ცხოვრებისა და ბურჟუაზიის მოგძალებული თუ არამოგძალებული ხიბლისა. ხომ არ თვლი რომ არის გარკვეული საშიშროება რომ ლოკალურად იქცეს ეს ტექსტები ამ თემატიკიდან გამომდინარე? თუნდაც ქართველი მკითხველისთვის. აღარაფერს ვამბობ უკვე უცხოელზე.
კეთილი, შევეცდები უპასუხო ამ შეკითხვასაც. მე ჩემთვის ცოტა განსხვავებულია ბოლო რომანი გასაბერი ანგელოზი, იმდენად რამდენადაც ორი მოქმედი გმირი ნინო და ნიკო გოროზიები, ესენი პრინციპში ნუ ერთგვარი შუდრები, პლებსი, არ ვიცი რა ვთქვა, მეშანები, ალბათ ყველაზე უფრო შეუძლებელი ფენიდან წამოსულით.
წრილ ბურჟუაზია, რომელსაც სურს რომ მოხდეს ბურჟუაზიაში, ელიტაში.
საქმე, იმიტომ გამოვყოფდი ვთქვა, არ მოვაქცევდი ნადი კავკას და ადიბასის გვერდით, იმიტომ რომ იქ უკვე ჩვენ ვხედავთ აი იმ მართა ბურჟუაზიის მოგძალებულ თუ მოუკძალებელ ხიბლსაც. და რა შეეხება ნინო და ნიკო გოროზიებს, ესენი მილტვიან იმ ასე ვიტყოდი ბურჟუაზიული ღირებულებებისკენ, თან ესენი მიაქცია ყურადღება არ არიან ჯამთელი სოციალური ალპინისტები. მათ არ უნდათ მუშაობა, ეს არის სრულიად ქართული მოვლენა, რომ მათ უკაცრავად ტრაკის ფხანით მიაღწიონ აი მაქსიმალურ შედეგს, რაც თქვა ადიბასის ფინალში ხარტეძოზე წოლა ერთადერთი ქართული იოგა, ასანა, ქართული იოგას ასანა. პრინციპში ძალიან შორს ვერ წავედით ჩვენ ლუარსათა თქარიძისგან, მაგრამ ესენი კრიმინალზე მიდიან, ყველაფერზე ხელის მომწერი ადამიანები არიან, რაც პირადად მე ძალიან მაშინა.
სწორხაზოვანი შეკითხვა უნდა დაგისვა, რატომ არის ასეთი ინტენსივობით იდუმალება და ბოლოში სასოწარკვეთა ამ რომანში? ისეთი სასოწარკვეთა, რომელიც მე როგორც ჩვენს კითხველს არ მიგძვნია არც ერთი შენი ტექსტიდან.
შემოქმედი რაღაც ფორმით მაინც უნდა იდგეს ბარიკადებზე. კარგ შემოქმედზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ეს ბარიკადებიც ფიქცია. რაღაც მომენტში ხვდები, რომ უბრალოდ ასაკიც გემატება, ეტყობა მეც მოუბერდი და რაღაცნაირად აი ამ ყველაფრის შეჯამება მოხდა თითქოს აი ამ ტექსტში. ანუ პირველად მოხდა ჩემთან, როდესაც მიზანი გაქრა. მიზანი გაქრა ამ სიტყვის ძალიან ესეთი ძიმე და უარყოფით იმნიშვნელობით, ეს არის ერთგვარი იმედების მსხვრევა ალბათ. რაც მნიშვნელოვანია, აქ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი არის ვეფხისტყაოსნის ციტატა, ანუ ჩვენ სარკის ეფექტით რო წავიკითხოთ ბოროტსაც ლიან კეთილმან არსება მისი გზელია, ეს არის
ბოროტის ძებს კეთილს ცალსახად.
ბოროტმან სძლია კეთილს არსება მისი გზელია. აი აქ ბოროტი და კეთილი მინდოდა რომ სადღაც გადაკვეთა მომხდარიყო მათი, მაგრამ აი სწორედ ეს სარკის ეფექტი ჩემთვის ამაში მდგომარეობდა, რომ ორივესთვის შეუძლებელია ხვალინდელი დღე, ანუ ორივე ცვედანია, ორივე საჭურისია, კეთილიც და ბოროტიც.
კეთილი. სიტყვის თამაში გამოგვივიდა. უფრო ადრინდელ ტექსტებს რომ დაუბრუნდეთ, წერილი დედას. ეს არის ძალიან გაბედული განაცხადი, გენდერულად ძალიან ბევრი სიახლის შემსვლელი და მე ვიტყოდი ტრანსგრესიულიც კი, იმიტომ რომ კაცის პოზიციიდან დედის შესახებ ესე ყველა ტრავმის, ფოთვის, შიშის გაშიშვლება ჩვენ რეალობაში როცა ამდენი ტაბუადებს. ეს მართლა იყო ჩემთვის გენდერული ამბოხების ტოლფასი აქტი. აქ არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ავტობიოგრაფიული. ოღონდ მე მეჩვენება რომ შემდეგ ეს ხაზი რაღაცნაირად აღარ გაგრძელდა. თუ მე თანხმები რომ არ გაგრძელდა, რატომ არ გაგრძელდა და საერთოდ აი თუ გაიხსენებ იმ პერიოდს, რატო დაწერე წერილი დედას. გარდა იმისა რომ დავშოთ ჩვენ საყვარელ მწერალთან, კავკასთან, ჰქონდა დიალოგი და მან ცნობილი წერილი მიუძღვნა მამას და შენ ესეთი წერილი მიუძღვნა დედას. დედის იდეას.
პრინციპში მართალი ხარ კავკა რომ ახსენე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაც ფორმით ეს არის ქართული ვერსია წერილი მამასი, ანუ საქართველოს თუ დაიწერებოდა წერილი დედას, იმიტომ რომ პრინციპში საქართველოს ხომ мама არის დედით ჩანაცვლებული, მამის ფუნქციას დედა ასრულებს. დედა დადიოდა ბაზარში, თუ გავიხსენებთ ჩვენს თინეიჯერობას, დღეს ესეთი დოზით აღარ არის ჩვენ ქართულ სინამდვილეში, მაგრამ მაინც დედის კულტი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ის ღერძი, რაზეც დგას არა მარტო კულტურა, არამედ ქართველის თვითშეგნება, დედასამშობლო, დედაბოძი.
ქონდა ამის განცდა, რომ რაღაცა ტაბუს ანგრევ.
ქონდა, მაგრამ აქ იმდენად მნიშვნელოვანი არისო, ვთქვათ, დედის კულტის დესაკრალიზაცია, რამდენადაც ჩემი შიშების და კომპლექსების საშკარავზე გამოტანა. ანუ ეს იყო პრინციპში ერთგვარი აღსარება, მე ათეისტი ვარ და არ მიყვარს, როდესაც რაღაც ინსტიტუციასთან უნდა მქონდეს კონტაქტი, რომ მე იქ დავიცალო, მე მრჩევნია ვთქვა, ჩემ ტექსში დავიცალო და ნუ ეს იყო პრინციპში ერთგვარი თვითთერაპია. მოდი ესე დავარქმევდი.
კითხო, რამდენად ავტობიოგრაფიული იყო? რახან სიტყვა მოიტანა, ალბათ აღარ არის ხერხული შეკითხვა.
აი ამის თქმა მინდოდა, რომ იქ ვთქვათ რაღაცები, რასაც ვთქვათ, ხატრული სუნიაზდის ასე ვიტყოდი. ეს უბრალოდ რაღაც ჰიპერბოლასავით გაზრდილია, თორე 95, ცოტა მეტი პროცენტიც კი ეს არის ნამდვილად ბიოგრაფიული ნაწარმოები. ამიტომაც დაიწერა ესეთ მოკლე დროში, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე დროში დაწერილი ტექსტი, რომელზე თითქმის არ მემუშავე. უბრალოდ რაც მახსენდებოდა, იმას წერდი და იყო ძალიან ბევრი, თითქმის ორჯერ მეტი ტექსტი, უბრალოდ ნაწარმოებში არ შევიდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ აი მართლა გამონაგონს ემსგავსებოდა. მაგალითად მე გავიხსენებ ერთ-ერთ ფაქტს, ჩემს ადრეულ თინეიჯერობაში იყო, დედა ჩემი მუშაობდა სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრში, იყო პედიატრი და საკმაოდ წარმატებული და მახსოვს მადლიერმა აზერბაიჯანელმა პაციენტებმა საჩუქრად, ნუ ქთამი იყო მაშინ რა თქმა უნდა, საჩუქრად მოუყვანეს ცხვარი. მე რომ სკოლიდან დაუბრუნდი, ეს ცხვარი პირდაპირ აღმოჩენი აივანზე. შევღონდი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ბავშვობიდან ცხოველები ძალიან მიყვარს და პირდაპირ ვიტყვი ადამიანებზე მეტადაც კი, შევღონდი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ არაფერი კარგი ამას არ ელოდა ამ ცხვარს. და შემდეგ, როდესაც სპეციალურად დედაჩემმა დაურეკა ბაბუაჩემს და რა ვქნათ, ცხვარი ყავს და სადმე ხوار გაუშვათ. ბაბუაჩემმა თქვა: "მოვალო." ბაბუაჩემი ნაომარი კაცი იყო. მოვიდა და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შოკი ცხოვრებაში, ალბათ, როდესაც ბაბუაჩემმა ეს ცხვარი აბაზანაში დაკლა და იქვე გაატყავა.
რამდენი წლის იყო?
მე ვიყავი სადღაც 14 წლის ალბათ. რა თქმა უნდა, გარეცხეს ეს აბაზანა და შემდეგ, მაგრამ მე რამდენიმე დღე შემდეგ თბილისის ხლის სუნს ვგრძნობდი იმ აბაზანაში, როდესაც შენ იქ ყველაზე ინტიმურად გრძნობ თავს. პრინციპში მკვლელობის ადგილას იწმინდები. შეიძლება ამაშიც რაღაც სიმბოლური დაგვენახა, მაგრამ აი ეს იყო ჩემთვის, არ ვიცი, ის რაღაცა, რაც უბრალოდ ტექსტში არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ მართლა გადაჭარბებად გამოჩნდებოდა და ის აღარ იმუშავებდა, რისთვისაც იყო.
არ შემიძლია არ გითხო ქალებზე შენს ტექსტებში. რაც უნდა გენდერულად მიამბოხე იყოს რამდენიმე შენი ტექსტი, იგივე სექსთან მიმართებით ძალიან გულახდილი სცენები, დისკურსულადაც ახალია ბევრი შენი ტექსტი, ქართული ენის გამოყენება ესე ცოცხლა სექსუალურ სცენებთან მიმართებით იშვიათია, ქალების იერსახეები როგორც წესი შენთან მაინც ვერცდება ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, როგორც ფემინისტი მკითხველის გარკვეულ კლიშეებს. მონიკა ბელოჩის აური სხეულები და მოხმარების ობიექტი ძალიან ისეთი მამაკაცურად ჩოვინისტური დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ხშირად. ეს რა არის? თვითირონია, თავშოთ ამ მაჩოისტურ დამოკიდებულებასთან გარედან შეხედვა და გროტესკია, თუ უბრალოდ ვერ თავისუფლები ამ კლიშეებისგან?
ორივე ერთდროულად, იმიტომ რომ ადამიანს ხო ენა განსაზღვრავს და ჩვენი ენა ძალიან უხეშია, თქვათ კი იგივე ქალთან ურთიერთობაში. კითხვას შენ თუ დისკომფორტი გაუჩინე და მან იდენტიფიკაცია ვერ მოახდინა.
ერთგანზომილებიანი რატოა ყველა შენი ქალიგმე უმეტესობა?
მე შეიძლება გამიჭirdes დათანხმება, იმიტომ ან უბრალოდ არ მყოფნის ქალური გამოცდილება, რომ თქვათ უფრო დამაჯერებელი გავხადო ჩემი ტექსტუალური ქალები, ასე ვიტყოდი. და ეს ჩემი მინუსია. თუმცა ამის მიუხედავად მართლა ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ქალის ტყავში შევძრე
ხსნადი კაფკამხრივ მართლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეგ ნარატორი პრობელი არის ქალი, რომელიც შენ გიყურებს და შენ ზეწერს დაზაბურჭულაძეზე.
ხო, მაგრამ ალბათ მაინც ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ შედგა, როგორც ქალი არადამაჯერებელია ნარატორი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი აზრია და მაინც და მაინც ახლა არც
ქალი, რომელსაც შენ მიმართ აქ ტოლვა.
ალტოლვა, მაგრამ თუ დააკვირდები ამ ტექსტში, ეს არის ილუსტრაცია სიყვარულის შეუძლებლობის, ერთად ყოფნის შეუძლებლობის.
უფრო ზოგადი ტიპის შეკითხვა, აი, წერლების ახალთაობას წარმოადგენს, რომელსაც მემკვიდრეობით ერგო, ერთგვარი ფუნქცია წერლისა საზოგადოებაში. მორალური ავტორიტეტი იყო წერალი და ყველა თემაზე მას სიტყვა ეთქმოდა, ასე ვთქვა, და დაეჯერებოდა. ძნელია ამ ფუნქციისგან თავის დაღწევა, ცდილობთ ამას, ზოგადად გეკითხები ყო შენზე და შენ თაობაზეც.
იცი რა არის, მე ასე ვიტყოდი ყოველ შემთხვევაში, რომ არ ვიცი თუ კი რაღაც თაობების მიხედვით ჩვენ რაღაცნაირად დავანაწევრებთ ხომ ქართულ წერლობას. მე ვერ ვიტყოდი, რომ წინა თაობისგან, ანუ მამებისგან რამე გვერგო. იმიტომ რომ მე მამებიდან ვერავის ვიხსენებ, მაგალითად ოდნავ ღირებულსაც კი. თუ გადავხედავთ დროს, პირდაპირ ბაბუებისგან გვერგო, იმიტომ რომ მამებმა ვერ შეასრულეს რაღაც უწყვეტ ჯაჭვში რგოლის ფუნქცია. იგივე ვთქვათ ოთარჭილაძე, გურამ დოჩანაშვილი, ჭაბუა ამირეჯიბი. ესენი ბაბუები არიან ჩვენ თაობისთვის და არა მამები. მაგალითად, ჩემს წინამორბედად რაც უნდა ხმ ამაღლა ჟღერდეს, თან მით უფრო რომ ყოველთვის მიყვარს პირდაპირ ლაპარაკი, მე ერთადერთ ქართველ პროზაიკოსთვლი, ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილი და რაც შეეხება იმას მეც ამნიშნავს და ერიმზრდის, არც მე პირადად ამისგანც და არ მქონია და არც არასდროს მიცდია ამისგან თავის დაღწევა.
არ შემიძლია არ გეთქვა იმიჯთან დაკავშირებით. ალბათ ამეთახმები, რომ გაქვს იმიჯი პროვოკატორის, ეპატაჟის გამომწვევი ფიგურის, ეს გამყარდა ბოლო დროინდელი მოვლენებითაც, როცა ქუთაისში შენ გამოსვლას და სიტყვებს ქურდებს სიცოცხლე, ბოზებს სიკვდილით, საქართველოს პრეზიდენტის კი გამოეხმაურა და ასე ვთქვათ, შენიშნა მოქცა, რომ ასე არ უნდა საუბრობდეს მწერალის სცენიდან და ასე არ უნდა ელაპარაკებოდეს ქუთაისის აუდიტორიას. რამდენად შეგნებულად ცდილობ ამ იმიჯის შექმნას, თუ ეს თავისთავად გამოდის, რომ ესეთი იარლიღი გაქვს შენ ტექსტებიდან და საზოგადოებრივი გამოსვლებიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ გარკვეული პროვოკატორი.
იცი რა არის, ალბათ თავის დროზე ერთი ორი ვთქვათ ინტერვიუს თუ ტელეგამოსვლის შემდეგ რაღაცნაირად მომეკერა ეს იმიჯი და ამის ტყვე აღმოჩნდი თითქოს, მაგრამ რამდენი ხანია უბრალოდ არაფერი მსგავსი არც ხელოვნურად გამიკეთებია და არც უნებურად. რატომღაც ჩემი თუნდაც ყველაზე მშვიდი გამოსვლებიც კი აღიქმება, რომ რაღაცნაირად უირა მელა ხედავ ეს, როგორ ესე იგი, ნიღბავს საზიზღრობებს და ვთქვათ, რაც არ უნდა ვთქვა, რომ კეთილი დიახ, დაბრძანდით, ვსხედვა. აი ესენც რომ ვიმეტყველო, მაინც გინდა თუ არა ამაში ხედავე.
ბოლო პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები გადადგა კინოშიც. შეასრულა თეიმურაზის როლი ჯაყოს ხიზნების ეკრანიზაციაში, დათო ჯანელიძის მიერ გადაღებულ ფილმში. როგორ უყურებ, რომელიმე შენი ტექსტი წარმოგიდგენია კინო ეკრანიზაცია, ან გინდა რომ რომელიმე რეჟისორმა ხელი მოკიდოს?
კუნდერა, როგორც ამბობს, ერთ-ერთ წერილში დღევანდელ დღეს წერალმა ისე უნდა დაწერო რომანი, რომ მისი ეკრანიზება ვერ შეძლონო. ეს ალბათ მისი ნაწარმოების ეკრანიზების შემდეგ თქვა, მაგრამ ამის მიუხედავად ესეთი მიზანი რომ აი გინდა თუ არა ისე უნდა დავწერო რომ ეს არის ქარავენ გადაიღოს არ მქონია. მაგრამ რა შეეხება ჩემ ტექსტებს, ალბათ ყველაზე უფრო ეკრანიზებადი ჩემ ბოლო წიგნი მესახება გასაბერი ანგელოზი, იმიტომ რომ პრინციპში
მართლა ბევრი იერსახი არის იქ ისეთი კონკრეტული.
ხო, ალბათ, და ამის გარდა არის კიდევ კინოური დრამატურგია და გარდა ამისა არის თითქმის მიახლოვებული სცენართან თვითონ ტექსტი. წინააღმდეგი არ ვიქნებოდი, მაგრამ მაინდა მაინც რეჟისორები საზაბურტულად ეს არ წყალობენ.